Blaðsíða 14. Genameðferðum fleygir fram. Genameðferðir eru meðferðir við arfgengum sjúkdómum þar sem heilbrigðum genum komið fyrir í líkamanum, annaðhvort í stað þeirra gena sem valda sjúkdómnum eða meðfram þeim. Meðferðir geta verið til dæmis sprautumeðferðir þar sem heilbrigðu genunum sprautað inn í augað í miklu magni. Tilraunameðferðum hefur fleygt fram og þær hafa gefið góða raun. Vísindamenn við Oxford-háskóla hafa til dæmi sýnt fram á að mögulega sé hægt að lækna blindu með því að bæta ljósnemafrumur í augnbotni, en hrörnun ljósnemafruma ein helsta ástæða blindu sérstaklega meðal ungs fólks. Vísindamenn notast við umbreyttan vírus til þess að koma erðaefninu inn í augnbotnin þar sem það eykur framleiðslu ljósnemafruma og bætir þar með sjón einstaklingsins. Eitt bandarískt fyrirtæki hefur fengið samþykkta genameðferð við þeim sjúkdómi sem kallast RPE65 og eitt afbrigða retinitis pigmentosa og meðferðin væntanleg á markað. Vísindasamfélagið mælist til þess að þeir sem glíma við sjónmissi vegna arfgengra sjúkdóma fari í erfðagreiningu svo hægt sé að meta hvaða meðferð muni henta þeim í framtíðinni. Það getur tekið áratugi að þróa meðferðir og færa þær af tilraunastigi yfir í meðferð á markaði. En á öllum þrepum þróunarinnar munu vísindamenn hafa erfðagreiningar að leiðaljósi bæði þegar kallaðir eftir fólki í tilraunameðferðir og þegar meðferðir eru settar á markað. Fleiri upplýsingar má finna á blind.is, blindness.org og retina-international.org. Neðst á síðunni eru þrjú fyrirtæki auglýst, það merki Maffer. Það Aurum by Guðbjörg og það Ice Pharma bætt líðan betra líf.